Mavjlarda Ozodlik radiosi programmasidan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 30-noyabr, seshanba. Hozir Toshkentda tonggi soat 7. Xayrli tong, muhtaram tinglovchi. Tonggi dasturlarimizning birinchi qismini boshlaymiz. Pragadagi studiyada men Mehribon, xabarlar oqimini hamkasbim Farroh Yusufiy kuzatmoqda. Dasturimiz avvalida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan lavhalar mundarijasi bilan tanishtirib o'tsam. 29-noyabr kuni O'shda yana o'q ovozi eshitildi. O'shning eski vokzal hududidagi mahallada yashovchi o'zbek imomi uyiga bostirib kirgan maxsus xizmatlarning 30ga yaqin harbiysiga qarshilik ko'rsatgan paytda maxsus qo'shinlar unga qarata o'q uzgan.
Avtovokzal tomonidan bo'lib kelgan tomonda juda xunuk otishmalar bo'lyapti hozir. Kechmas, qanaqangi voyandalar juda xunuk baqir-chaqirlar kelyapti hozir.
28-noyabr kuni O'sh yaqinidagi Modi qishlog'ida o'zbeklarning uylari noma'lum shaxslar tomonidan toshbo'ron qilindi.
3ta derazadan sindirib, bolachaqalar toshib, kechirib o'rishib oldi anchagina.
Buxoroning Jondor tumanida 1500 nafar dehqon yerlari tortib olinishiga qarshi norozilik tadbiri o'tkazdi.
Bug'doyni bosgan, o'tekkanni o'tekkan, boshqasini buzgan. Buzib yotdi, quloq solmaydi, ayollarimiz bo'lsa, odamlar bo'lsa, hammasini urib siqib aydan qo'ygan, qo'llaringdan hech nima kelmaydi.
Moskvada masjid qurilishiga qarshi namoyish o'tkazildi. Aksiya ishtirokchilari o'z noroziliklarini 50 ta avtomobilda ko'cha yurish tarzida namoyish qilishdi. Tojikistonda go'dak furushlar qamaldi. Xo'jandlik Rahima Olimova o'z farzandini 180 AQSh dollariga sotgan. Endi esa Farroh Yusufiy so'nggi soat yangiliklarini tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, xayrli tong aziz tinglovchi. Dasturimizning xabarlar qismida. Hillari Klinton WikiLeaks saytida maxfiy hujjatlarning e'lon qilinishini xalqaro hamjamiyatga qarshi hujum deya atadi. AQSh davlat kotibining joriy haftada O'zbekistonga safar qilishi va prezident Kanimov bilan uchrashishi kutilmoqda. O'shda jangarilikda gumon qilingan 4 kishi o'ldirildi. Eron ichki ishlar vaziri AQSh va Isroilni Eronning yadroviy sohadagi yetakchi olimini o'ldirganlikda ayblamoqda. Va boshqa xabarlar bugungi dasturimizda. AQSh davlat kotibi Hillari Klinton WikiLeaks saytida diplomatik yozishmalarning e'lon qilinishini xalqaro hamjamiyatga qarshi hujum deya atadi. AQSh hujjatlarining e'lon qilinishidan chuqur ta'sifdadir va bu xalqaro xavfsizlikka va xorijdagi hamkorlar bilan ittifoq tuzishga oid vazifalarni bajarishni qiyinlashtiradi, dedi Klinton.
The United States strongly condemns the illegal disclosure.
Qo'shma Shtatlar maxfiy hujjatlarning noqonuniy tarzda e'lon qilinishini qattiq qoralaydi. Bu odamlarning hayotlarini xavf ostiga qo'yadi, milliy xavfsizligimizga tahdid soladi va boshqa mamlakatlar bilan umumiy muammolarni hal qilish urinishlarimizga putur yetkazadi, dedi AQSh davlat kotibi. Oq uy matbuot kotibi Robert Gibbs prezident ma'muriyati WikiLeaks saytining maxfiy hujjatlarini e'lon qilishga qarshi chora ko'rish yo'llarini ko'rib chiqayotgani va bu hujjatlar qanday qilib oshkor bo'lgani yuzasidan tergov boshlanganini bayon qildi. Maxfiy hujjatlarni e'lon qilish bilan shug'ullanadigan WikiLeaks internet sayti dushanba kuni AQSh diplomatiyasiga doir 250 mingga yaqin maxfiy hujjatlarni e'lon qila boshladi. Ular orasida arab yetakchilarining Tehron yadroviy dasturini yo'q qilish uchun AQShdan Eronga hujum qilishni so'ragani, Pokistonning yadroviy materiallari xavfsizligiga shubha ostiga olingani haqidagi yozishmalar bor. AQSh diplomatlari Vashingtonga yuborgan yashirin telegrammalarda jahon yetakchilari, jumladan Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay, Germaniya kansleri Angela Merkel va Italiya bosh vaziri Silvio Berlusconi haqidagi kamsituvchi fikrlar bor. AQSh ittifoqchilari ham maxfiy hujjatlarning e'lon qilinishini qoralab, mazkur holat Qo'shma Shtatlar bilan munosabatlarga putur yetkazmasligini bayon qildilar. AQSh davlat kotibi Hillari Clinton 30-noyabrdan 3-dekabrga qadar Markaziy Osiyo va Fors ko'rfazi davlatlari bo'ylab safar qiladi. Mazkur safari doirasida Clinton xonimning O'zbekistonga ham kelishi va Islom Karimov bilan uchrashishi kutilmoqda. Toshkent safari chog'ida Hillari Clintonning O'zbekiston prezidenti Islom Karimov bilan uchrashib, tomonlarni qiziqtirgan qator masalalarni muhokama qilishi aytilmoqda. Davlat departamenti matbuot vakili Philip Crowley'ning ma'lum qilishicha, Clinton xonim o'z safarini seshanba kuni Qozog'istondan boshlaydi. Hillari Clintonning Markaziy Osiyo va Fors ko'rfazi bo'ylab safarining 3-noyabr kuni Bahrayn tashrifi bilan poyoniga yetishi aytilmoqda. Clinton shuningdek Qirg'izistonda ham bo'lib, prezident Roza Otunbayeva va boshqa davlat amaldorlari bilan uchrashishni rejalagan. Garchi bu Clinton xonimning AQSh diplomatlari rahbari sifatida Toshkentga qilayotgan ilk safari bo'lsa-da, u bundan avval AQSh prezidenti Bill Clinton rafiqasi maqomida O'zbekistonga kelgan edi. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik kengashi kotibi Marat Imanqulov O'shda jangarlikda gumon qilingan 4 kishi o'ldirilganini ta'kidladi.
Troye terroristov, которые
avtomatlardan o't ochgan 3 terrorchi o'ldirildi. Biri o'zini granata bilan portlatib yubordi, ular biqinib olgan xonaning shifti tushib ketdi. Hozir u yerda tozalash ishlari olib borilyapti. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, o'lganlar 4 kishi, ulardan 3tasi o'ldirildi, biri o'zini portlatib yubordi.
Предварительно четверо
Imonqulov halok bo'lganlarning 4tasi ham O'zbekiston Islomiy harakatiga aloqador bo'lganini ta'kidladi. O'sh shaharpoy militsiyasi boshlig'i Pamir Asanov operatsiya paytida 2 jangari qo'lga olingani va amaliyot davom etayotganini ma'lum qildi. Ayni paytda Bishkekda Ichki ishlar vaziri Zarilbek Rusaliyev 22 noyabr kuni huquq-tartibot idoralari Qirg'iziston poytaxti va O'shda terrorchi xurujlarini rejalashtirgan 9 kishi, jumladan etnik qirg'iz va o'zbeklar hamda bir rus yigiti hibsga olinganini ma'lum qildi. Tojikiston Ichki ishlar vazirligiga ko'ra, So'g'd viloyatida Hizbut Tahrir guruhiga a'zolikda gumon qilingan 12 kishi hibsga olingan. Dushanba kuni e'lon qilingan bayonotda aytilishicha, hibsga olinganlarning 2 nafari O'zbekiston fuqarosidir. Eron ichki ishlar vaziri Mustafa Muhammad Najjar AQSh va Isroil maxfiy xizmatlarini Eronning yadroviy sohadagi yetakchi olimini o'ldirganlikda aybladi. Dushanba kuni Tehronda amalga oshirilgan bir-biriga o'xshash 2 bomba hujumida bir olim halok bo'lib, yana biri jarohatlangan edi. Xabarlarga ko'ra, olimlar o'z mashinalarida ishga ketayotgan paytda mototsikl mingan hujumchilar ularga yaqinlashib, mashinalarga bomba yopishtirib ketgan. Portlashlarning bir oqibatida Tehrondagi Shahid Beheshti universitetining yadroviy injeneriya kulliyoti a'zosi deb aytilayotgan Majid Shahriyoriy halok bo'ldi. Ikkinchi portlashda esa yadroviy fizik Faridun Abbosiy jiddiy jarohatlandi. Siz ozodlik to'lqinlaridasiz, biz bilan qoling.
Bugungi iqtibos.
Kechasidan bir qishloq xalq bilan 1.5 odam uxlagani yo'q, erkak ayol. Bizani Jondor tuman hokimi xalqni umman mensimay eshitishini xohlamayapti. Lekin biraz kechaki kelgan holisiga esim degan kelyapti. Nachalnik militsiyalar, Jondor tuman prokuraturasi hammasi kelib xalqqa o'ta kuchli bosim o'tkazibdilar. Ha, 1.5 ming odam tirib o'tiribdi o'sha yerda. Dalada, yerni ustida piramida. Shu anda 3 ta ayolning oyog'i sindi. Birinchisini gipis bo'ldi o'sha militsiyalar, nachalnik militsiyalar tera barni o'tkazib kelib urdi. SMB'dan kelib urdi. Hokim kelib ital qilib ayollarni oyoqlari sindi. Gipis qilingan, hozir endi sudga beramiz deb o'tiribmiz o'sha ularni. Rahbariyatni. Lekin biz sudga bergan bilan rahbariyatni hech kim ko'rmayapti, tekshirmayapti.
Jondorlik Oytug'di, Jondorning Oytug'di qishlog'idan qishloqda yashovchi bu tinglovchimizning aytganlari bugunning iqtibosidir. Buxoro viloyati Jondor tumanidagi Oytug'di qishlog'ining 1.5 mingga yaqin ahli 29-noyabr kuni o'z yeri tortib olinishiga qarshilik ko'rsatishni yana davom ettirdi. Bu mavzu tafsilotlari bilan dasturimiz davomida tanishishingiz mumkin. Hozir esa internet sahifamizga qoldirilgan sharhlar bilan tanishtiramiz. Jasliqdagi qiynoqlarni to'xtatish fursati yetdi nomli maqola ostiga o'zini o'tkinchi deb tanishtirgan mushtariyimiz: men ham O'zbekistonda yashayman, tinch mehnat qilaman, harom yemayman, o'g'irlik qilmayman. Tushunaman, onalar uchun o'z farzandlarini aybdor deyish qiyin. Ular uchun farzand hamisha begunoh, lekin 5 vaqt namoz o'qib tinch yurganlar uyda o'tiribdi farzandlari davrasida. Qo'ni qo'shni tanish bilishlardan eshitaman, varaqa taqatgan davlat da'vat qilgan gruppalar tuzgan juda aktiv odamlar o'tiribdi u yerda, degan fikrlarni qoldirgan. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik radiosi,
mintaqa yangiliklari. Havo mavjlarida Ozodlik dasturimizni mintaqa hayotiga, aniqrog'i Qirg'izistonning O'sh shahridagi olingan xabarlarga oid lavhalar bilan boshlaymiz. O'sh shahrining eski vokzal hududi yaqinidagi mahallada yana o'q ovozi yangradi. Bu haqda Ozodlikka bog'langan o'shliklardan birining so'zlariga ko'ra, mahallada istiqomat qiladigan o'zbek imomi uyiga maxsus xizmatlarning 30ga yaqin harbiysi bostirib kirgan. Uy egasi esa bunga qarshilik ko'rsatishga uringan kezda maxsus qo'shinlar unga qarata o'q uzgan. Ayni mavzu tafsilotlari bilan studiyamizda xabarchimiz Barno Anvar.
Demak, O'sh shahrining eski vokzal hududidagi Majrimtol mahallasi boshida istiqomat qiladigan Farhod ismli imom o'shlik jurnalistlardan birining so'zlariga ko'ra, maxsus xizmatlar tomonidan terrorchi guruhlarga aloqadorlikda gumonlangan. O'shdan olingan xabarlarga ko'ra, 29 noyabr kuni tushdan keyin uning uyiga maxsus xizmatlarning 30ga yaqin harbiysi bostirib kirgan. Uy egasi esa bunga qarshilik ko'rsatishga uringan kezda maxsus qo'shinlar unga qarata o'q uzgan. Ba'zi manbalar imom qurolli qarshilik ko'rsatgan bo'lishi mumkinligi haqida ham yozmoqda, ammo bu haqda mustaqil manbalar tomonidan tasdiqlangan ma'lumotlar hozircha yo'q. Voqea joyiga yaqin Majrimtol mahallasida yashovchilarning so'zlariga ko'ra, o'q ovozi yarim soatdan ortiqroq eshitilgan. Ozodlikka voqea chog'ida bog'langan majrimtollik tinglovchilaridan biri jumladan shunday dedi:
avtovokzal tomonidan bo'lgan, hozir mana 2 minut oldi, mana kelajak tomonda juda xunuk otishmalar bo'lyapti hozir. Hech kim tushunmayapti hozir.
Kim otyapti?
Spetsnaz, qanaqangi voyandalar. Ashabda juda xunuk baqir chaqirlar kelyapti hozir.
Shu kabi xavotir bilan Ozodlikka bog'langan o'shliklar soni bir necha bo'ldi. Ular orasida bo'lgan o'shlik jurnalistlardan biri, amaliyot o'tkazilgan imomning uyiga yaqin joyda istiqomat qiladigan keksalardan biri yonib ketgan uydan chiqib kelayotgan kezda amaliyot bilan borgan harbiylar tomonidan kaltaklanganini ham aytdi. Bo'yniga yetgan tepkidan jarohatlangan bu kishi hozirda shifoxonaga yotqizilgan. Hozirga qadar Qirg'iziston Xavfsizlik kengashi kotibi Marat Imonqulov, O'sh viloyati hokimi o'rinbosari Qushbek Tezikboyevlar bu xabarlarni tasdiqlab, O'shda maxsus amaliyot o'tkazilgan haqida rasmiy bayonotlarni ham berdi. 24KJ sayti bergan xabarga ko'ra, Marat Imonqulov jurnalistlar savollariga javoban, milliy separatchi guruhga a'zolikda gumonlangan shaxs birinchi bo'lib maxsus qo'shinlarga o't ochganini aytgan. Ushbu sayt kotibdan keltirgan iqtibosda 22 noyabr kuni O'shda ushlanganlarning hammasi bitta guruh a'zosi va maxsus qo'shinlarga o'q uzgan O'shdagi gumonlanuvchi shu zanjirning bir halqasidir deyiladi. Bundan sal avval O'sh viloyat hokimi birinchi o'rinbosari Qushbek Tezikboyev ham maxsus amaliyot o'tkazilayotgan aytib, uning maqsadi banditlar guruhini bartaraf qilish ekanini aytgan edi. Maqolani tayyorlayotganimiz bir paytda esa O'sh meri Melis Mirzakmatov ham bayonot berib, amaliyot muvaffaqiyatli yakunlangani va unda 4 nafar terrorchi yo'q qilinganini ma'lum qilgani xabar qilinmoqda. Ayni paytda hokim, millatlararo hech qanday nizo yuzaga chiqqani yo'q, faqatgina jinoyatchilarga qarshi amaliyotlar bo'ldi, deb ta'kidlagan. Shu o'rinda boshqa bitta bayonotga ham to'xtalib o'tmoqchimiz. Qirg'iziston ichki ishlar vaziri Zarilbek Risaliyev ham 29 noyabr kuni, ya'ni O'shda mana shu o'q ovozi yangragan bir kezda bayonot berib, 22 noyabr kuni Qirg'izistonda jami 9 fuqaro ushlangan. Ular milliy separatchi oqimdagi guruhga birikib seriyali ravishda teraktlarni sodir etishni rejalagani haqida bayonot berdi. Vazirga ko'ra, ushlanganlar qirg'iz, o'zbek va rus millatiga mansub hamda xalqaro terror yoxud ekstremist guruhlarga aloqador emas. Vazir ulardan ba'zilar bilan shaxsan gaplashganini aytar ekan, 24KJ saytiga bergan intervyusida bu odamlar Bishkek, O'sh va janubdagi boshqa aholi punktlarida teraktlarni amalga oshirishni rejalagan deb aytgan. Ularni bu ishga chetdagilar jalb qilganini aytgan vazir, chetdagilar deganda aynan kimni nazarda tutayotganini aytmagan. Demak, hozirda Bishkekdan turib berilgan va O'shdagi voqealar xususida O'shda berilgan bayonotlarda bitta yagon umumiy bir jihat sezilmoqda. O'shda shu demak o'qqa tutilgan mahalliy imom va Bishkekda ushlangan 9 odamlarga 9 jinoyatchi haqida gapirilganda milliy separatchi guruh degan so'z tilga olinmoqda. Demak, hozircha biz faqat mana shu jumladagina umumiylikni kuzatyapmiz. Mehribon.
Aha, rahmat Barno. Demak, 29-noyabr kuni O'shda yana o'q ovozi eshitildi va ayni paytda rasmiylar yuqorida Barno tilga olgan xabarlarga tayangan holda aytadigan bo'lsak, o'sha milliy separatistik guruh sifatida talqin qilinayotgani aytilmoqda. O'shning eski vokzal hududida 29-noyabr kuni o'q ovozi yangragan bo'lsa, 28-noyabr kuni O'shning Modi qishlog'ida yashaydigan o'zbeklarning uylari noma'lum kishilar tomonidan toshbo'ron qilindi. Bishkeklik huquq himoyachilaridan olingan bu xabarni uyi toshbo'ron qilingan modeliklar ham tasdiqladi. Hujumga uchragan 28-noyabrdagi voqeani o'zbeklarga qarshi navbatdagi hujum sifatida baholamoqda. Biroq mahalliy rasmiylar ham, Respublika Ichki ishlar vazirligi ham modada yuz bergan voqeani oddiy bezorilik deya baholamoqda. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Sarvar Usmon.
Modada yuz bergan voqea to'g'risida xabar Ozodlikka 28-noyabr kuni kechqurunoq yetib kelgan va biz modi bilan bog'langan edik. Modilik ayol, shu topda bolalarimni himoya qilaymi, sizga javob beraymi deb achchiq bilan telefonini o'chirib qo'ygan edi. 29-noyabr kuni ertalab yana modiga telefon qildik.
Nima bo'ldi kechqurungi to'polon? Men radiodan telefon qilyatuvdim.
Bizga o'zimiz zo'rg'a turing, bizga radio podyon nima qilasizlar? Bizga birinchi yordam jo'natsanglar bo'lmaydimi? Radio podyon nima keragi bor?
Yo'q, siz gapirsangiz, inga keyin yordam paydo bo'ladimi? Indamasangiz qattan bo'ladi. Aushit nima bo'lganini
aytdi. Yo'q, endi kechqurun toshvoron qilyapti. Yo'q, toshvoron qilyapti. Sizlar radiodan deb atqin ketyapsizlar-da.
Bu opa gaplashishni istamaganidan keyin uyiga hujum qilingan boshqa modelik Rahimjon bilan gaplashdik.
Shu modelda yashayman.
Aha.
Umrbod ota-bobom shu yerda turgan. Bu janjallangan yigit yaxshi bo'lib qoldi, Abdusalom kelar. Bir hafta 3 kundan keyin mana bu o'zimizni qirg'iz tug'onlar kechasi yurib, sart ko'lim, sart o'ldiramiz. Sart kirpishni don soldi, tuniga inshoolga qilib baqirib o'tishavurdi. Mana oxiriga kelib turib, kechirim bambit qildi, toshlarni toshvoron qilib, uchta derazani sindirib, bolachakalar toshib, kechirim urushib oldi janjalgina. Soat 10:30, 11 o'rtasida edi. Shu bo'yicha hali bolalar shu yerda 1.5 soat bo'shovat qildi.
Rahimjon akaning aytishicha u yordam so'rab militsiyaga telefon qilgan.
Uchastkaga zvon qildim. Uchastkaga zvonsa, uchastka men bir yerda o'zimni ishlarim bo'yicha yuraman dedi. Keyin uchastkam telefonda chiqib oldi, bor kelinim ne obisimi bir balon telefonni chiqib shaqa zvon qildik. Shu orqali ne bular qorasuv binisini turgizib, boshqa qilib oxirgi ne nachali binisini soat 15 degan ikkida keldi menga. Aynan singan, uyda toshlar, bolachaga tengan, kelib ko'rsatdim. Kelib ko'r desam unamadi, ketdi. Ertaman keldim desalar, haliga prikaz bo'ldi ularga, tevada.
Modida bo'lgan voqea to'g'risida xalqaro tashkilot xabar berganidan keyin Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi darhol reaksiya bildirdi. 29-noyabr kuni ertalab Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati jurnalistlarni Modida yuz bergan insidentni millatlararo mojaro deb hisoblamaslikka chaqirdi. Demak, vazirlikka ko'ra Modida yuz bergan voqea oddiy bezorilikdir. 24KG sayt xabariga qaraganda Qorasuv tuman hokimi ham vazirliknikiday fikr bildirgan. Modidagi militsiya bo'limining o'zini tanishtirmagan vakili ham savollarimizga javob berar ekan, Modida vahima qilishga arzirlik voqea bo'lgani yo'q dedi.
Nima bo'ldi Modida?
Ishlasa bo'lgan yo'q, bitta moskel oynaga tashlab qo'yib tursa.
7 ta 8 ta uyga tashlatdi deyapti-yu.
Yo'q.
Har kuni sartlarga o'lim deyapti ekan u yerda.
Yo'q, bekor gap.
Ichki ishlar bo'limi vakili bilan qisqa muloqotimiz shu tariqa uzildi. Shundan keyin na Rahimjon aka bilan, na militsiya vakili bilan bog'lanib bo'ldi. Rahimjon akaning aytishicha, modida o'zbeklar azaldan yashab kelgan qishloqda 300 ga yaqin o'zbek oilasi yashaydi. Sartlarga o'lim degan tahdidlar tinmayotgani to'g'risida Rahimjon aka ertalab bog'langanimizda aytgan edi.
Modili o'zbeklar ko'chaga soat 6-7 dan keyin Valatoriya bog'ich ko'chaga chiqish yo'q. Ko'chada kungisam men aybdorman, kerakdan sartlarga o'lim sartlar ketkilar deyapti-da. Hech iloji yo'q. başımız kattı. Müce tasarruf kaygı paramız. Biz modeli toplanıp bugünkü günde hemimiz kılıp dağılın azıb şu başka bir memleketke hizmet şirket başımız.
İyun pogromları devamında suhbatdaşımızın üyü talangan, otasının üyü yandırılgan idi.
İyun'da ne yoktu, ben verimler dedim, aşağı iş verdim. Şunda, şunu aynıydı soğurup, sındırıp, yes, üyündeyim, kırıp ötecek, kimse kazanmaz. Üyü gelip, gelip ötecek, kırıklar. Tötte şahs kırpam koyan, şarayet ağır, münazat kıldık, milisege bağırdık, orhinge bağırdık. Bir 200-300 bin uçup kırken de birkaç kaybetti, hiç kim hiç kalan, polisyanı yok, hiç nerede yok. Bana oturup biz başımız kattık.
Üyüce ot koyuşmayacak mı?
Yok, ben dedem üyüge ot koyacağım, menike ot koymasam, menikini pul ne kadar bilen ki? Köce tamamen ramlarda maaşlarda soğurken, biz hükümü tas çıkartken.
Dedi, Oş'tan Şark'ta, Oş-Xoruq yolunun 12. kilometrede joylashgan Muadı kışlağıda yaşaydıgan Rahimjon aka.
Azatlık Radyosu.
İctimai Hayat. Dasturimizni o'zbekistonliklar hayotiga oid mavzuda davom ettiramiz. Buxoro viloyatining Jondor tumanidagi Oytug'di qishlog'ining 1,5 mingga yaqin aholisi 29 noyabr kuni yerlarining tortib olinishiga qarshi norozilikka chiqdilar. Qishloq aholisi 1992 yilda prezident farmoni asosida har bir oilaga berilgan 10 sotixlik yerni zo'ravonlik bilan tortib olinishiga norozilik bildirmoqdalar. Mavzu tafsilotlar bilan hamkasbim Sadriddin Ashur.
Ilgar xabar berganimizdek 27 noyabr kuni Jondor tumanidagi Oytug'di qishlog'i aholisining tirikchiligi uchun asqotgan bug'doy va arpa ko'karib turgan tomorqa yerlariga 6 oy yer haydovchi traktorlari solindi. Norozilikka chiqqan qishloq aholisini tuman hokimi, militsiya boshlig'i va militsiya xodimlari tarqatib yuborishga harakat qildilar. Ekinni himoya qilaman deb traktorlar ostiga o'zini tashlagan ba'zi ayollar jiddiy tan jarohatlari oldilar. Oytug'dilik Xolnisa Razoqovani traktor bosib ketishiga bir bahya qoldi.
Men sana ham ayog'im shu altan tayga qo'ygan qirib tashlagan ayollarimni. Shular ustini bilan turaman, altan sol vaydadim, insofla tepa bizni o'tirib yer qotin ikkov kulib o'tirib shunday anamdek qo'llarini peshonalariga qo'yib. O'shlar sheriklar chiqqan ayollar man 4 nafar altan tayga qo'naytim.
Deydi Oytug'dilik Xolnisa Razoqova. Oytug'diliklarga ko'ra bu yerlar aholini ijtimoiy va iqtisodiy qo'llab-quvvatlash maqsadida hokimiyatning qarori bilan 1992 yilda 10 sotixdan qilib bo'lib berilgan edi. Biroq mustaqillikdan 19 yil o'tib Jondor tuman hokimining qarori bilan bu yerlar aholidan zo'ravonlik bilan tortib olinmoqda. Bu haqda Oytug'diliklardan biri shunday deydi.
Prezidentga yozgandik, prezident javob uzatmadi. Javob uzatgan, lekin bizgacha kelmadi. 92 yilda prezident farmoni bilan mustaqil bo'lgandan keyin ustoli bergandiku. Bozor iqtisodda himoya qilish uchun. Aholi. Ana shu narsalarda aholi qo'llamagan holda majbur quloq solmasdan tortib olyapti.
O'sha yerga bir narsa ekishganmi, dehqonchilik qilisharmidi?
Ha, bug'doy, mayda chizda ekishardi. Bug'doyni bo'lgan, bug'doyni bosgan. O'tayotganini o'tayotgan boshqasini buzgan. Buzib yotdi, quloq solmaydi ayollarimiz borsa, odamlar borsa. Hammasini urushlik qo'ydan qo'ygan qo'llaringdan ishlama kelmaydi.
Biz bu masala yuzasidan tuman hokimi Karim Rahimov bilan suhbatlashdik. Bu suhbatni sal keyinroq tinglaysiz. Oytug'diliklarga ko'ra aslida bu yerlar 1992 yilda aholiga bo'lib berilganda sho'rlangan, yaroqsiz edi. Aholi 19 yil davomida bu yerlarga ishlov berib, hosildor yerga aylantirdi. Endi esa bu yerning egalari chiqib qoldi.
Kechasidan bir qishloq xalq kelib, 1,5 ming odam uxlagani yo'q. Erkak ayol, har bir ro'zg'orda er-xotin bo'lsa, endi balasi kelmaydi-yu baribir. Ana shu uchun bizani Jondor tuman hokimi xalqni umman mensimay eshitishini xohlamayapti. Lekin biroz kechasi kelgan holisiga esim bergan kelyapti. Nachalnik militsiyalar, Jondor tuman prokuraturasi hammasi kelib xalqqa o'ta kuchli bosim o'tkazdilar.
Hozir 1,5 ming odam bormi?
Ha, 1,5 ming odam tirib bilib o'tirgan shu yerda. Dalada yerning ustida turamizlar.
Men shanba kuni gaplashganimda bir qancha yerlar haydaldi deganda, haydashdiyammi?
Haydashga qo'ymadi. O'sha shu anda 3 ta ayolning oyog'i sindi. Sinib gipis bo'ldi. O'sha militsiyalar nachalnik bo'lsa Tera barnoyt degani kelib urdi, esemidan kelib urdi, hokim kelib ital qilib ayollarni oyoqlari sindi, ikkis qilingan, hozir endi sudga beramiz deb o'tiribmiz o'sha rahbariyatni. lekin biroz chetga bergan bilan rahbariyatni hech kim ko'rmayapti, tekshirmayapti.
Oytog'dulliklarning aytishlaricha 20 yil xo'jalik raisi bo'lib ishlab, so'ngra fermer bo'lgan, mahalliy boylardan biri ekani aytilayotgan G'afur Qurbonov tuman hokimi bilan o'zaro kelishgan holda bu yerlarga egalik qilmoqchi. Aholiga esa suv chiqmas joylardan yer taklif qilinmoqda. Bu haqda mahalla oqsoqoli Qo'zivoy Abdulfayzov shunday deydi.
Bu yer bizaga 20 yil burun qaror chiqarib berilgan. Ana endi hozir yer fermer yerim kasallangan, mana bu xalq qo'ldagi yerni olib boshqa joydan xalqqa yer beraman deyapti, lekin u boy beradigan yerga suv bormaydi. Suv yo'q, ekishga yaroqsiz yer beradi.
Oqsoqol, hozir qancha odam chiqqan shu nimaga dalaga?
200 tadan odam bor.
200 tadan, hali aytishdi 1,5 ming ta odam deyishdi-ku.
Ha, ketishdi ko'plari.
Ha, ertalab chiqqandi 1,5 ming ta. Hamma shu bir xil talab bilan chiqyaptimi yoki bu hokim aytyapti, bularning ichidan 3ta 4tasi shunaqasi bor, yeri ko'p, yeri yo'qotishini qo'rqyapti deyapti. Yo, hamma
hammasi o'zini o'zi to'liq yer. O'ziniki. Biza bermaymiz deb talab nima qilyapti?
Milisalar turibdimi, ketdimi?
Hamma milisalar ketdi o'sha kuni. Va 6ta milisa hokim bordi.
Hali bir Xolnisa opa degan bilan gaplashgandim, traktor bosib ketay debdi uni.
Ha, mana qarang, o'sha kuni qaramoy bunday odamlar ustiga aytib, odamlar bu hayotda bo'lmagan. Bosmasa etmagan bu ishni. Nemasdan qilmagan bu ishni.
Bu kim buyruq berdi shunday qiyin deb?
Hokim bilan nacharlik milisa.
Dedi Oytog'di qishlog'i mahalla oqsoqoli Qo'zivoy Abdulfayzov. Jondor tumani hokimi Rahim Karimov Ozodlik bilan bo'lgan suhbatda oytog'diliklar aytayotgan iddaolarni rad etdi.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Karim Naimovich, yaxshimisiz?
Yaxshimisizlar, sog' bo'lasiz.
Rahmat. Men Sadiriddin Ashurov, Ozodlik radiosining jurnalistiman, Pragadan qo'ng'iroq qilyapman aka.
Yaxshimisiz.
Ha, rahmat. Men Oytog'di qishlog'idagi mojaro haqida so'ramoqchi edim. Men hozir shanba kuni ham gaplashgandim, bugun ham gaplashdim. 1,5 ming odam chiqib, shu 10 sotiqli yerlarni himoya qilishyapti ekan. Shu vaqtda nima deb bizga ma'lum?
1,5 ming?
Ha, ha.
1,5 ming, uncha odam chiqqan yo'q. Bu yerda unaqa gap bo'lgan yo'q, bitta maqsad ko'zlangan. Ko'p yillardan beri aholi tomorqasiga bir xil ekin ekilganligi sababli chim bosib, shu yo'q qilinmagan. Ularga paxta g'alla ekiladigan yerlarga almashtirish, olish emas, almashtirib berib, ham fermerni manfaati, ham o'sha aholining manfaati ko'zlari qilinadigan ish. Bu yerda norozilik qilgan 4-5ta odamlar, faqat ular ortiqcha tomorqasi bor, masalan, 10 sotiq bo'lishi kerak, ularga 20-25 va hokazo. Boshqa gap bo'lgani yo'q aytdi.
Bu yerda bular aytishyaptiki, o'sha yangi beriladigan yerlar suvsiz yerlardan, hozirgi bu fermerga qo'shib berilyapti, deyapti.
O'zlari aytgan, xohlagan yerlardan bergan. Uni u aytayotgan kishilar ortiqcha yeri bor kishilar, boshqa sanoq qilgan yo'q. 4-5 kishi qilyapti, 2-3 ta mana qilib suv og'irdi. Suvga eng qulay joydan sug'orishni fermer bilan man bo'ynimga olib sug'orib berishgan. Urug'lik g'alla ekilgan maydon bor, bir yil endi urug'lik g'alla almashtirilmaydi, kelasi yil g'alladan keyin o'sha u yerdan biz ham beramiz deb, ularni manfaatiga, ular tinimizga tinki manfaatiga ziyon yetkazish maqsadi yo'q edi.
Ko'chirish uchun kuch ishlatilyapti ekan militsiya xodimlari, keyin shanba kuni siz o'zingiz buyruq bergan ekansiz traktorni ustiga haydagin deb.
Endi bu gaplar manimcha aniq emas, men o'zim o'sha yerda edim, hech qanaqa kuch ham ishlatilgani yo'q. 4ta odam o'zi anaqa qilib 1,5 ming odam chiqqan ham yo'q, bu gaplar mubolag'a. Men o'zim o'sha yerda edim, unaqa gap bo'lgan yo'q. 4-5 kishi bu ishni qilyapti, ortiqcha tomorqasi borlar, boshqalarda unaqa gap bo'lgan yo'q.
Hozir
bu odamlarni manfaatiga mutlaqo ziyon etmaydigan ish. Ular shudgor qilingan yaxshi yerdan oladi, g'alla ham olishi mumkin, yerdan sabzavot ham boshqa ham olishi mumkin.
Karim Naimovich, men hozir gaplashdim, bir taxminan 10-12 kishi bilan gaplashdim, turli tuman odamlar bilan-da, 4-5 kishi emas va o'sha yerda juda ham shovqin, odamlarning ko'pligi shunday ham ayon edi va bizga suratlarni ham jo'natadigan bo'lishdi, qancha odam yig'ilganini. Hozir ular shu yerda o'tirishibdi. Endi bu masala, muammo qanday hal qilinadi?
O'tirganmiz, men borib uchrashdim, 2 marta uchrashdim, men uchrashuvga tayyorman, men ular bilan uchrashuvdan qochmayman. Borib uchrashdim, men tushuntirib aytdim, bir oy oldin ham aytdim. Hech unaqa anaqa qiladigan 5-6 kishining ishi bu, faqat anaqa qilish uchun. o'sha 60 ta tomorqasi borligi uchun o'sha 60 ta tomorqasidan ayrilgisi kelmayapti. Hamma bir xil bo'lish kerak. Hammaga belgilangan tartibda bir xil bo'lish kerak. Kimda o'sha soliq to'layotgan sotig'i bo'lsa o'shaga tegishli sotig'ini oladi.
Deydi Jondor tumani hokimi Karim Rahimov. Ayni paytda dalada o'z yerlarini himoya qilib 200 ga nafar oytovliklar qorovullik qilmoqda. Tuman hokimi esa hozircha o'z qarorini o'zgartirgani yo'q. Ozodlik radiosi bu voqea rivojini kuzatishda davom etadi.
Demak, 29-noyabr kuni Buxoro viloyatining Jondor tumanidagi Oytug'di qishlog'ining o'sha ozodlikka ma'lum qilishcha o'sha qishloqda yashovchi aholilarning 1,5 mingga yaqin aholisi o'sha o'zlarini yerlarini, tomorqa yerlarini tortib olinishiga qarshi norozilik bildirib yig'ilganlar. Bu o'sha tortib olinayotgan yerlar aksari qishloq aholisini asosiy daromad oladigan bir yagona manbai hisoblanadi. Lekin Jondor tuman hokimi yuqorida tinglaganingizdek Karim Rahimov o'sha bu yerlar o'sha qo'shimcha tomorqasi bor aholidangina tortib olinayotgani va o'sha aholi manfaatiga zid biror bir ish qilinishi ehtimoldan xoli ekanligini ta'kidladi. Ozodlik bilan suhbatda biz albatta bu mavzuni keyingi dasturlarimizda ham yoritishga harakat qilamiz. Havo mavjlarida Ozodlik Pragadan gapiramiz. Yigirma sakkizinchi noyabr kuni ertalab Moskvada shaharning tekstilshki mavzesida masjid qurilishiga qarshi mahalliy jamoatchilik guruhlari vakillarining avtomobillarda yurishi o'tkazildi. Mahalliy aholi bu hududdagi park o'rniga masjid qurilishiga qarshi chiqmoqdalar. Norozilik tariqasida ishtirokchilar Volgograd ko'chasi bo'ylab 50 ta avtomobilda ko'cha yurishi o'tkazgani aytilmoqda va militsiya, mahalliy militsiya norozilar harakatiga to'siq qilib qilmagan. Mavzu bilan bog'liq boshqa tafsilotlar Moskvadagi muxbirimiz Umidbek lavhasida.
Bir necha 10 kishi ishtirok etgan mazkur avto yurish masjid qurilishi rejalashtirilgan Grayvaronovskaya ko'chasi bo'ylab Volgograd prospekti orqali Sadovoy aylanasiga chiqdi. Mashinalarga masjid qurilishiga yo'q, park qurilishiga ha yozuvi yopishtirilgan namoyishchilar xuddi shu yozuvlar yozilgan oq bayroqlar ostida qatorlashib shaharning markaziy ko'chalari bo'ylab yurish qildi. Avtokarvon mahalliy davlat avtomobil nazorati xodimlari tomonidan to'xtatilmadi. Norozilik chiqishi tashkilotchilaridan biri Moydvor harakati rahbari Mikhail Butrimov Ozodlik radiosining rus xizmatiga bu aksiya musulmonlarga qarshi emas, balki bevosita Volskaya ko'chasida masjid qurilishiga qarshi qaratilganligini gapirdi.
То, что мы протестуем против мечети, это не потому, что мы против ислама как такового, мы против строительства на Волжском бульваре.
Bizning masjid qurilishiga qarshi chiqishimiz umuman islomga qarshi chiqishimiz degani emas. Biz shunchaki Volskaya ko'chasida umuman har qanday qurilishlarga qarshi chiqyapmiz. U xoh savdo markazi bo'lsin, xoh boshqa inshoot. Biror diniy jamoa, pravoslav, musulmon yoki yahudi ibodatxona qurishdan oldin shu jamoaning ijobiy qiyofasini yaratish ustida mahalliy aholi bilan yaqindan ish olib bormoq zarur, deydi avtoyurish tashkilotchilaridan biri Mikhail Butrimov. Eslatib o'tamiz, tekstilshiki mavzesida masjid qurilish qarori sobiq mer Yuriy Lushkov tomonidan 2008 yilda qabul qilingan. Joriy yilning noyabr boshlarida tekstilshiki, Rezanka va Kuzminki mavzelarida istiqomat qiluvchilar tomonidan masjid qurilishiga qarshi 10 ming kishi imzolangan murojaatnoma Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev qabulxonasiga topshirilgan edi. Murojaatnoma mualliflari bu hududda masjid qurilishi, bir qator maishiy muammolarning yuzaga kelishi va musulmonlarga qarshi salbiy munosabatning keskinlashishiga olib kelishini ta'kidlaganlar. Mahalliylar masjidning paydo bo'lishi, mavzeda kriminal vaziyatning keskinlashishi, tartibsizliklar va ortiqcha shovqinga sabab bo'lishini iddao qilmoqda. Shuningdek, murojaatnomada masjid qurilishi rejalashtirilayotgan joyda istirohat bog'i bo'lishi shartligi ta'kidlangan. Shu vajdan Moskvaning Janubiy Sharqiy ma'muriy okrugi rahbari Vladimir Zotov tekstilshiki mavzesida hech qanday masjid qurilmasligini rasman e'lon qildi. Bu hududda masjid qurilishi rejalaridan hatto Moskvaning musulmonlar jamoasi ham voz kechdi. Bugungi kunda masjidlar qurilishi masalasi to'liq yopilgan, chunki e'lon qilingandek har qanday masjid qurilishi masalasi mahalliy aholi bilan kelishilgan holda olib boriladi, deya bildirdi Rossiya muftiylar kengashi raisdoshi Nafig'ulla Ashirov. Lekin bu rasmiy bayonotlar avtoyurish ishtirokchilarini ishontira olmagan ko'rinadi. Namoyish faoli Mikhail Butrimov rasmiylarga ishonmasligini bunday izohladi.
Отказаться-то отказались. Не все, но и даже не на бумаге отказались, потому что заявления пошли, когда мы...
Qurilishdan voz kechishga kechdik-ku, lekin hammalar emas. Muhimi qog'ozda ham emas. Bu kabi bayonotlar Molodezhniy kinoteatrida shu masalaga doir bo'lib o'tgan yig'ilishda prefekt huquqga olingandan keyingina yangray boshladi. U hech qanday qurilish bo'lmaydi dedi. Lekin qurilish to'xtatilgani haqida muftiylar kengashiga hech qanday hujjat yuborilmagan. Vaziyat avvalgidek o'zgarmasdan qolgan, dedi Mikhail Butrimov. Avtomobillarning bu yurishi boshqa haydovchilar tomonidan ham qo'llab-quvvatlandi. 1.5 soat davom etgan bu avtonorozilik Taganka maydonida yakuniga yetdi. Xo'sh, bu vaziyatga Moskvada istiqomat qilayotgan musulmonlarning munosabati qanday? Tekstil shiki mavzesida istiqomat qilayotgan Abdusami masjid qurilishi masalasining ko'tarilishini ijobiy baholadi. Hamda Rossiya poytaxtining musulmon va musulmon bo'lmaganlar o'rtasida muloqotga yo'l ochishiga sabab bo'lishini ta'kidladi.
Bu holatdagi bu munozaralarni albatta musulmon jamoasiga, Moskvada bo'lgan musulmonlarga foydasi bo'ladi. Birinchidan, agar oldingi yillardagi holat bo'lib, mana shu masalalar qarshi yoki tarafdor tomonlarni munozaralari bo'lmaganda edi. Necha yil davom etib kelayotgan mana shu yomg'irlarda, qorlarda, sovuqlarda musulmonlarni ibodat qilishlari yana ham davom etishi mumkin edi. Shuning uchun bu tomondan munozaralarning boshlanishi ijobiy holat deb o'ylayman. Garchi bu holatda Moskva aholisi, ayniqsa mana shu tekstil atrofida turuvchi odamlar norozi bo'layotgan dek bo'lsalarda, bu masalaning shu Moskva borasida yoki hukumat borasida munozaraga chiqilishi albatta musulmonlarning yutug'i deb o'ylayman. Bu bizni mahalliy aholi bilan Moskvada yashovchi musulmonlarni muloqotga yo'l ochadi. Ikkinchidan, bizni qanday nuqtai nazarlarimiz, o'zimizni qanday odam ekanligimizni ularga tushuntirib, yaxshi tomonlarimizni ularga bayon etishimizga ko'maklashadi deb o'ylayman. Hozirgi holatda munozaralarni davom etishi yaxshi natijaga olib kelishiga, oxir-oqibatda ruxsat berilishiga olib kelishiga shak shubhasiz ishonaman.
Dedi tekstil shiki mavzesida istiqomat qiluvchi Abdusami.
Unutmang, sizda ozodlikni to'siqsiz o'qishning ikki imkoni bor. Bular darvoza.com va deraza.net linklaridir. Bir narsaga e'tibor bering. Har ikki link nomini yozganda odatdagi 3 W ni termang va bu linklardan ilk bor foydalanganingizda albatta ro'yxatdan o'tib qo'ying. Bu keyingi tashriflaringizni osonlashtiradi. Takrorlaymiz. Darvoza.com va deraza.net ozodlik saytiga olib kiruvchi to'siqsiz yo'l. Ozodlikning internetdagi veb-sayti esa o'sha 3 W.ozodlik.org.
Xo'p, mavzularda jonli muloqotimizni davom ettiramiz. Taniqli rus jurnalisti Leonid Parfyonov Moskvada Vlad Listyev mukofotini olayotib, Rossiya televideniyasining xususan Kreml mandohiga aylangan rus jurnalistikasining hozirgi ahvoli haqida qattiq tanqidiy fikrlarni izhor qildi. Ayni mavzuni o'rgangan hamkasbim Abdulla Iskandar hozir studiyada. Demak,
assalomu alaykum.
Abdulla Iskandar, ayni paytda xuddi shunga o'xshash holat O'zbekistonda ham kuzatilyapti. O'sha kamida 2-3 jurnalist o'sha O'zbekiston milliy teleradio kompaniyasining bu davlatga qarashli bo'lgan teleradio kompaniyasining 2 jurnalisti Sodat Amonov va Malohat Eshonqulovlar ham o'sha televideniyada senzura mavjudligi, erkin matbuot erkin emasligi haqida qanaqadir bir chiqishlar qilyapti.
Endi masalan agar rus jurnalistikasi rus televideniyasi bilan O'zbekiston televideniyasini solishtirsak, ancha farq bor, ya'ni. Biroq aytadi, osmon bilan yer orasidagi farq deydi, lekin e'tirozlar bir xil. Parfyonov ham aytayapti, senzura yo'q deb, senzura bor deb. Bu Malohat ham aytayapti.
Sodat
Amonov ham aytayapti. Va uyida hech kim yo'q paytda ko'pgina jurnalistlar ham aytayapti, ya'ni jimgina. Shoir Yevgeniy Yevtushenkoning haqiqat uchun 3 daqiqa degan she'ri bor. Bu she'rni mana Ommatjon sizning yurtdoshingiz tarjima qilgan o'zbekchaga. Bu she'r 1962 yilda yozilgan. Bu she'r haqiqat uchun 3 daqiqa deb ataladi. Bu she'r qahramoni Mansana ismli o'smir vatanim Kuba haqiqatni bilsin deya do'stlari bilan birgalikda radiostansiyani ishg'ol qiladi. Mansana studiyadagi to'tinoma mallasoch ayol qo'ldagi mikrofonni tortib olib gapira boshlaydi. Jasorat va umidning ovozi kabi yangragan haqiqatning sadosiga mustabid rejim qo'riqchisining to'pponchasidan uzilgan o'q nuqta qo'ydi. Mansana faqat 3 daqiqa gapira oldi xolos. Haqiqat uchun 3 daqiqa she'r yozilgan 1962 yili ikki tizzasini quchoqlab osmonga qarab xayol surayotgan 2 yashar bola bo'lgan rus jurnalisti Parfyonovning kuni kecha Moskvada irod qilgan nutqini ham Mansana jasoratiga tenglashtirishmoqda. Farq shuki, Parfyonov uchun haqiqatni aytish imkoni 7 daqiqa bo'ldi, boz ustiga unga qarata hech kim o'q otmadi. Taniqli rus jurnalisti Leonid Parfyonov Moskvada Vlad Listiv mukofotini olayotib, Rossiya televideniyasining xususan Kreml maddohiga aylangan rus jurnalistikasining hozirgi mutiy ahvoli haqida qattiq tanqidiy fikrlarni izhor qildi.
Замалчивается до четверти спектра общественного мнения. Высшая власть предстаёт дорогим покойником, а не только хорошо или ничего. При том, что у аудитории явно востребован
Putin va Medvedev televideniyada faqat chiroyli qilib ko'rsatiladi. Ular haqida tanqidiy, oshkor va hazil-kesat tariqasida gapirish mumkin emas. Biz televideniya qilayotganimiz narsa yangilik emas, eskilikdir, dedi Parfyonov. Leonid Parfyonov o'ziga ajratilgan 7 daqiqa davomida rus ommaviy axborot vositalari Parfyonovning bu jasoratli nutqini o'z ovozi bilan zulm zaltanatini titratgan Andrey Saxrib nutqi bilan qiyoslashmoqda. Yana bir taniqli jurnalist Savik Shustin nazarida bu mubolag'a emas.
Академик Сахаров выступил настолько откровенно, настолько искренне и настолько
Андрей Сахаровның нутқы өз самимилігі, күйінчәкілігі ва жасараты білен жәмиетті тітіраткен еді. Біз Парфенов нутқыда хам айны самимият ва айны күйінчәкілікні көрәміз, хар иккелі нутқы хам жәмиеттегі қорқақлик ва мутилікке қаршы қаратылгендір, деді Шустер. Влад Листив номдегі мүкафатын алген Леонид Парфенов. Televideniyada o'z ijodini boshlagan kezda O'zbekiston ham Sovet Ittifoqining yagona televideniya makonida edi. Markaz televideniyadagi vizgat ko'rsatuv bilan bellashadigan 4-chi studiya ko'rsatuvi o'sha paytda o'zbek oynai jahonini erkin so'z minbariga aylantirib oldi. Ammo sal o'tmay 4-chi studiya hayot quvonchlar tashvishlari, kesin ham xurt xulg'onsan kabi ko'rsatuvlardagi jazorat ruhi mutilikka do'ndi. O'zbekiston televideniyasi bir kishini mashq qiladigan maqtov mashinasiga aylantirildi. Parfyonov televideniya bemalol prezident tanqid qila olsin degan gapni 25 noyabr kuni aytdi. Bundan atigi bir hafta oldin ayni gapni O'zbekiston prezidenti ham Oliy kengashning qo'shma majlisida aytdi. Ya'ni prezidentni matbuot nazorat qilish kerak, men prezident bo'lsam ham meni matbuot tanqid qilsin dedi Islom Karimov. Karimov nutqidan keyin O'zbekistondagi keksa bir jurnalistga telefon qilib munosabat so'radim. Qo'ying ukatin chiroyli hech narsa o'zgargani yo'q dedi hurmatli jurnalist. Yana bir ikki jurnalistlar ham yaxshi kunlar kelguncha jim turishni ma'qul ko'rishdi. O'zbekistondagi yoshlar telekanalining muxbiri Malohat Ishonqulova Parfyonov nutqidan sal oldin o'z telekanalidagi senzuraga qarshi bosh ko'targan sanoqli ikki kishini biri bo'ldi. Yana biri Saodat Omonova ekanligini suhbatimiz avvalda aytib o'tdik. Demak, Saodat Omonovaga aytdiki, ana sizga ham haqiqatni aytish uchun Parfyonovga berilgani kabi 7 daqiqa berilsa, nimalarni aytgan bo'lar edingiz deb so'radik Malohat Eshonqulovadan.
Televideniyadagi umuman yoshlar telekanalidagi bugungi ahvol nihoyatda yomonda. Mutlaqo yomon hozirgi ahvol. Buni umuman bitta, bir yoki ikki og'iz gap bilan ifodalashni iloji yo'q-da. Masalan, jurnalistlarning erkinligiga keladigan bo'lsak, endi bu borada nol. Bu haqda gapirishni hojati ham yo'q. Masalan, jurnalistlarni erkin ijod qilish masalasi haqida televideniyada bugungi kunda gap bo'lishi mumkin emas. Yana eng achinarli tomoni shundaki, bugungi kunda endi yoshlar telekanali yangi yildan shartnomaga o'tish arafasida, xodimlarni shartnomaga o'tkazish ommaviy ravishda arafasida. Shu munosabat bilan yana Milliy telekompaniya raisi Alisher Hajayev tomonidan umumiy majlis chaqirilib, shunday bir fikr o'rtaga tashlandiki, bundan keyin, mana shu shartnomadan keyin, nima emishki, jurnalistlar faqat buyurtma asosida ishlasharmishdi. Televideniya rahbariyati buyurtma berar ekan, jurnalistlar ijrochi sifatida shu buyurtmani ijro etar ekan xolos. Masalan, jurnalist xohlaydi mardikor bozoridan tayyorlashni. Nima deydi rahbar unga buyurtma berib yo'q? Bu mavzuda tayyorlangan lavhangizga ko'rsatuvingiz bizga kerak emas, biz buni efirga bera olmaymiz. Siz sog'liq saqlash tizimidagi deylik muvaffaqiyatlar haqida gapirishingiz shart deb buyuradimi? Mana shu narsalar bugungi kunda jurnalistlarni nihoyatda qiynab qo'yganda, men hamkasblarimga hozir nihoyatda achinaman.
Malohat Ishonqulovaga yana bir savol berdik. Mana Parfyonov o'z nutqida Rossiya televideniyasi prezidentni, ya'ni Rossiya prezidenti Putin va Medvedevni, bosh vazir Putinni tanqid qilmaydi deb aytdi. Bunda sal oldin O'zbekiston prezidenti ham meni matbuot tanqid qilsin dedi. Xo'sh, prezidentni O'zbekistonda turib tanqid qilayotgan o'zbek jurnalistini siz masalan tasavvur qila olasizmi?
mamlakat rahbari shunchalik istayotgan bo'lishi mumkin endi. Hatto mamlakat rahbarini ham tanqid qilishga o'zlarida jur'at topa olishlarini istayotgan bo'lishi mumkin. Lekin bunga meni shaxsan bugungi televideniyada faoliyat yuritayotgan jurnalistlar misolida nafaqat mamlakat rahbarini hali qo'yib turaylik, hatto oddiy bir hokimni yoki bo'lmasa noqonuniy demak O'zbekiston Respublikasi nomidan hukm chiqargan sudyani, aytaylik prokurorni tanqid qilishga jur'ati yoki qurbi yetmaydiku bugungi jurnalistlarni.
Nima uchun shunaqa?
Bilasizmi, masalan televideniya miqyosida oladigan bo'lsa, nihoyatda qattiq rejim o'rnatilganda bu borada buni tushuntirish nihoyatda qiyin. Juda katta bir rejim ishlab chiqilgan. Hatto mayli tanqidni qo'ya turaylik, hatto bir tahliliy bir mulohazali bir fikrlaringizni o'rtaga tashlaydigan, mana shu muammolarni bartaraf etish uchun mulohazalaringizni o'rtaga tashlaydigan bir ko'rsatuvlar qilish ham taqiqlanganda hatto bizda. Mana birgina misol, Milliy televiziya kompaniyasida, xususan yoshlar telekanalida ko'z ko'rib quloq eshitmaydigan shunchalik noqonuniyatlar bo'ladiki, o'sha yerda faoliyat ko'rsatayotgan kerak bo'lsa 30-50-20 yillik jurnalistlar o'sha noqonuniyatga qarshi bir so'z aytish uchun o'zida jur'at topmaydi. Shunday ekan, qanday qilib u jurnalist atrofidagi nohaqliklar haqida yoki qo'shni tashkilot, qo'shni korxona, hayotdagi, mamlakatdagi, jamiyatdagi kamchiliklar haqida bong urishga qurbi yetsin. Bizning jurnalistlarimiz menimcha deydi, erkinlashishga deydimi, erkin gapni ayta olishga tayyor emasmi? Nima uchun? Chunki o'sha rahbarlar tomonidan cheklab qo'yilgani uchun deb o'ylayman-da men.
O'zbek televideniyasi ahvoli haqidagi haqiqatga og'iz juftlashga jur'at qilgan jurnalist Malohat Eshonqulovaning fikrlari edi. Kubalik o'smir Mansana 3 daqiqa davomida haqiqatni aytgani uchun peshonasidan o'q yedi. Moskvalik jurnalist Leonid Parfyonov 7 daqiqa davomida ichida bor gapni to'kib soldi va pirovardida mukofotga noil bo'ldi. Ikki tizzasini quchoqlab osmonga qarab xayol surayotgan bolakay shaklidagi mukofot jurnalistik jasoratga berilgan mukofot bo'ldi. Xo'sh, O'zbekistondagi jurnalistika haqida ochiq ravshan gapirganlarni qanday mukofot kutmoqda? Bu savol javobini 6-dekabr kuni bilamiz. O'zbekistonlik ikki telejurnalist Saodat Ammonova va Malohat Eshonqulova 6-dekabr kuni o'zbek televideniyasidagi ahvolga norozilik bildirib, Mustaqillik maydonidagi ezgulik arkiga borishadi. Mehribonov Yevtushenkoning she'ri bilan boshladik. She'rning oxiri mana bunday tamom bo'ladi. Yevtushenkoning 1962 yilda yozgan she'ri. Men yoshlarga murojaat qilaman. Agar mamlakatingda yolg'on hukm sursa, gazetalar charchamasdan yolg'onni yozsa, sen Mansanadan o'rnak ol. Shunaqa yasha. Hech bo'lmasa, haqiqatni 3 daqiqa ayt.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Dasturimizni mintaqa hayotiga oid mavzuda davom ettiramiz. Tojikistonning So'g'd viloyatida yangi tug'ilgan chaqaloqni sotgan ona, vrach, vositachi va bolani sotib olgan shaxslar 3 yil muddatdan ozodlikdan mahrum etildilar. Xo'jand shahar prokuraturasi ma'lumotiga ko'ra, Rahima Olima o'z farzandini taxminan 180 AQSh dollariga sotgan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, ayni holat joriy yildagi ikkinchi bola sotish holatidir. 2009-yil da esa yangi tug'ilgan ikki chaqaloq va yana 3 nafar balog'at yoshiga yetmagan bolani sotishning oldi olinganda mavzu bilan bog'liq boshqa tafsilotlar hamkorimiz Alisher lavhasida.
Xo'jand shahar prokurori yordamchisi Farruh Abdullayevning ma'lum qilishicha, homilador Rahima Olimova qo'shnisi Shodigul va vrach Rohila bilan o'zaro til biriktirib, bola savdosiga qo'l urganlar. Shundan keyin Rahima Olimova qo'shnisi Shodigul yordamida farzandini o'z uyida tug'adi. Farzand tug'ilgach, tug'ruxona vrachi Rohila ko'magida kasalxonaga yotqiziladi. Bu orada Shodigul va Rohila xaridor bilan narx bo'yicha kelishib olishgan. 11 yildan buyon tirnoqqa zor bo'lgan Komila Egamberdiyeva edi bilan maslahatlashib, yangi tug'ilgan bolani sotib olishga kelishadi. Rahima Olimova chaqaloqni 800 somoniga sotadi. Rahima Olimovaning qo'shnisi Guljahonning aytishicha, farzandini sotgan ayol hayoti juda og'ir bo'lgan. Birinchi eri ikki bolasidan tashlab ketgan. Ikkinchi turmush o'rtog'i esa bevaqt olamdan ko'z yumgan. Pirovardida u 3 farzandi bilan ishsiz, pulsiz qolgan.
Mahami mahalovi zindagi meqnamat. Rostigap inga pishunda yak bura hayron shudim.
Bu ayolning hayot sinovlari ancha qiynadi. Birinchi eri oilasi yaxshi yashashi uchun qayg'urmasdi. Nazarimda har qanday sharoit ta ham inson o'z farzandidan voz kechmasligi kerak, deydi Guljahon. Sud viloyat prokuraturasi ma'lumotlariga muvofiq, joriy yilda farzand sotish bilan bog'liq holat ikkinchi marta qaytga olingan. Xo'sh, nega ota-onalar o'z farzandlarini sotmoqda? Ularni bunga nima majbur qilyapti? Mahalli kuzatuvchi Abdurasul Mamadali fikricha, bunday salbiy illatlarning ko'payishi ko'proq mamlakatdagi ijtimoiy ahvolning og'irligi sabab bo'lmoqda.
Hodisalar shu narsani ko'rsatib turibdiki, xalq mamlakat xalqi iqtisodiy ahvoli nechog'li darajada ekanligini ko'rsatib turibdi. Voqean eshitgan odam dahshatga tushdi tabiiy. Chunki o'sha ruhini ham, qalbini ham, o'sha ma'naviy olamini ham, o'sha iqtisodiy qiyinchilikni bir tugatgan. Uni ko'z oldiga o'sha kuchli kamardan bo'lgan jonidan bo'lgan balo bolasi chaqiroq emas, balki o'sha yashash uchun kerakli bo'ladigan shu moddiy vosita ko'rinib turibdi.
Deydi Abdurasul Mamadaliyev. Mahalliy tahlilchilar ta'kidlicha, mamlakatda onalik va bolalikni himoya qilish kabi dasturlar o'tmishda qolib ketgan. Respublika hukumatining joriy yil fevral oyida qabul qilgan qaroriga binoan ko'p bolali va yangi tug'ilgan bolalarga beriladigan moddiy yordam miqdori qisqartirilgan. Endilikda kam ta'minlangan va ko'p bolali oilalarga har oyda ilgarigi 80 somoni o'rniga 20 somoni miqdorida moddiy yordam beriladi. Ayni paytda mamlakatda turli xil zo'ravonliklarga duch kelib, odam savdosi qurboniga aylanayotgan yosh bolalarni aniqlash, ularni yangi hayotga qaytarishni maqsad qilgan tashkilotlar paydo bo'la boshladi. Xalqaro muhojirlik tashkiloti ko'magida So'g'd viloyatida tashkil etilmiş bolalarga vaqtinchalik boshpana beradigan markaz ana shunday tashkilotlardan biri. Markaz odam savdosi qurboni bo'lgan oilalarda turli xil zo'ravon ovonliklarga uchragan, hayotdan ko'ngli sovib ketgan onalar va bolalarni o'z himoyasiga oladi.
Markazimo faqat qurbonihoyi xaridorish insonlar, on kunda koniki istismor.
Davlat tuzilmalari bilan mustahkam aloqamiz bor. Ichki ishlar bo'limlari bilan ham. Asta-sekin odamlar ishonchiga kirdik. Masalan, o'tgan yili viloyat sharqidan bir ayol kelib, 6 oylik bolasini sotmoqchi bo'lgan. 2 oy davomida vakillarimiz u bilan tushuntirish ishlarini olib bordi. Bu muddat ichida esa uning farzandi markazda saqlandi. Hozir o'sha ayol ishlayapti. Farzandi ham kattagina bo'lib qolgan, deydi markaz vakilasi Rafoat Boboyeva. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, 2009-yilda viloyatda bola sotish bilan bog'liq 6 ta jinoyat sodir etilgan. Sotilmoqchi bo'lgan bolalarning 2 nafari bir haftalik chaqaloqlar bo'lgan. Alisher Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
Demak, efirda erkin mikrofon. Odatdagidek, emir rukunni boshlashdan avval eslatib o'taman. Erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan har qanday fikr va mulohazalar bu oddiy tinglovchilarimizning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. AQSh davlat kotibi Hillari Klinton 30 noyabrdan 3 dekabrga qadar Markaziy Osiyo va Fors ko'rfazi davlatlari bo'ylab safar qiladi. Mazkur safar doirasida Klinton xonimning O'zbekistonga ham kelishi hamda Islom Karimov bilan uchrashib, tomonlarni qiziqtirgan bir qator masalalarni muhokama qilishi aytilmoqda. Ayni xabardan, ayni tashrifdan xabar topgan Samarqandning Payariq tumanida yashovchi Sirojbek aka o'sha Klinton xonimni o'sha prezident Karimov bilan uchrashgan paytida undan bir o'sha qamoqda qolayotgan o'zbekistonlik muxolifatchilar, huquq faollari ularning o'sha ozodligini so'rashni iltimos qiladi Klinton xonimdan.
Hillari Klinton xonim O'zbekistonga tashrif kelyapti ekanda, shu kishi albatta O'zbekistonga kelsa, anavi 16 yildan beri o'tirgan Murod Jo'rayevni, Yusuf Jumani, Mamadali Mahmudovni, Adam Turg'unovni, Muhammad va Rashid Bekjonovlarni masalasini O'zbekiston hukumatini oldiga qo'yishini iltimos qilardimda. Amerika buyuk davlatlar rahbari kelib shu masalani ko'tarsa, O'zbekiston hukumati, rasmiy hukumat qanday deb hisobga olar? Umuman ichkaridan aytganlarni umuman foydasi bo'lmayapti. Bu masalani hep kam ko'tarilyaptida, bitta ikkita har zamonda aytgan bilan hech qachon u narsa hal bo'lmaydigan juda ham bu masalada odamlar sustda. Uni ko'p odam aytish kerak, ko'p har soat shu masalani ko'tarish kerak.
har juda ko'p shu masala ko'tarilish kerak.
Samarqandning Payariq tumanidagi chekka bir qishloqdan qo'ng'iroq qilgan Siroji aka, o'sha AQSh davlat kotibi Hillary Clintonning O'zbekistonga tashrifi paytida Islom Karimovdan o'sha qamoqda qolayotgan ko'p misolli muxolifatchilar va o'sha huquq faollaridan ayrimlarini o'sha ozodlikka chiqishini so'rashini iltimos qildi. Muhtaram tinglovchi, esingizda bo'lsa kerak, bir muddat avval erkin mikrofon orqali o'sha Rossiyaning Yaroslavl degan joyidan bir guruh qarshiliklar biz bilan bog'langandi va ular o'sha Qarshidagi mehnat birjasi tomonidan Yaroslavlga jo'natilgani va ayni paytda ular hatto oylik maoshlarini ololmasdan qiyin bir sharoitlarda ishlayotgani haqida ozodlikka ma'lum qilgan edilar. O'sha 29-noyabr kuni ozodlik yana Yaroslavldagi mehnat muhojirlari bilan bog'landi. Ularning aytishicha, ozodlikdagi chiqishlardan keyin ularga bir oylik miqdordagi mehnat haqlari berilgan, biroq ularning o'sha og'ir sharoitlari hanuz qolyapti.
Ha, pulni berdim. İşte hiç mazası yok da. Efe'ye çıkandan kim verdi buradan verdi de. Anayolu bakken ona dedi. Rasında da bota yok hala. 6 milyon verişti de.
Ne işte o danlı pulu bu?
Her bir kişi 6 milyon aldı.
Bu hamma pullariyiz mi?
Buraylaydı, buraylaydı verdi de. Hala hamdan olan produktlarını dedi. Uşlaşımız gerek. Kim gece bir eski. Ulanın uşlaşımız gerek dedi. Böyle dedi. Halık dedi. Şunu verip koyunuz dedi. Şimdi bundan dedi. Alışımız gerek dedi. Son bayağı gün filmin boşluğu kendi de. Nisim alıp gitti. Rasim'in robotu kılamızı bize. Yol buldum. 3 milyon dedi. Bunun son Nisim'den beriyle de yaktı da. Nisim'den son kendi alıp gitti bize de. Buradan bana uygun. Biz uygundan işlet yaptı da. Hazır ki çağız sakın geç işlemiz. Yitti geç işlemiz bize.
Bular o'sha Qarshqadaryo mehnat birjasi tomonidan Yaroslavlga jo'natilgan qarshi qashqadaryoliklarning fikrlari edi. Biz ushbu qashqadaryoliklar Yaroslavlda ishlayotgan qashqadaryoliklar taqdiri bilan bog'liq keyingi ularning keyingi taqdiri haqida ham kuzatib boramiz. Moskvadan qo'ng'iroq qilingan boshqa bir qarshilik o'sha minglab balki 10 minglab o'sha mehnat muhojirlari o'zbek mehnat muhojirlarini qiynayotgan bir muammoni tilga oladi.
Eshitishlarda eshitib boraman, kecha bir yaxshi eshitishlar bo'ldi. Mana bu Rossiya ishlaydigan odamlarni huquqini himoya qilish to'g'risida gap bo'ldi kecha. Men ham bir muammo ko'tarmoqchi edim. Bizlar Rossiya kelamizda ishlagani mana bu registratsiya uch oy qilinadida. Biro ishlaganimiz uydan kelishimda ketadi. Ikkinchi oy ishlaganimiz uyga qaytishimda ketadi. Biro uchun bir ishlab turibdi-da. Shunga bir registratsiya qilishda bir kattalarimizni, pasportli xodimlarini yaratib berolmayekanman, bir 6 oyga cho'zim bilgan mana. Bizlar 3 oydan keyin bilsalar garang boshlaydi-da. Registratsiya yo'q, unda olib kirib, bir kunlab qamab qo'yadi, pul talab qiladi. Shu bir muammo ko'tarishga iloji bormi?
Yillab ishlayotganlar qanaqa ishlashadi ular?
Ular endi davlat nima ishlaydi-da, korxonasi. Bizlar davlatniki emas-da, bizlar shaxsiy dachada ishlaymiz-da.
O'shanaqa shaxsiy o'zlaricha borib ishlayotganlar ham bor u yillar davomida. Ularniki qanaqa?
Bo'ldi. Ana shu ham bizaga o'xshab azob qilishlar ekan deyman. 3 oygacha registratsiya qilamiz. 3 oydan keyin biz faqat qiynoqda qolsamiz bilsadan ushlab oladi, borib pul talab qiladi. Kamdan hamma kitob bor pulni olib qo'rqacha bo'ladi bilsalar 3 oydan keyin. Shunga bir posol xodimlarimi, O'zbekistonda kattalarim bir yengil yaratarmikin degan ma'noda shu bilan ko'tarmoqchi edim-da.
Navbatdagi suhbatdoshimiz Xitoydan qo'ng'iroq qilgan Said Abror aka, Xitoyda o'tkazilgan Osiyo o'yinlari chog'ida o'sha o'zbekistonlik sportchilarga homiylik qilganlardan biri hisoblanadi.
Osiyo o'yinlaridamiz. Osiyo o'yinlarida Guanzhou, men butun O'zbekiston xalqini o'yinlar bilan o'tkazgan bolalarimizni, bizning yigitlarimizni, qizlarimizni medallari bilan tabriklayman. Bizga ham bu ishi butun O'zbekistonni xolis o'zimizni bilan davlatimizni butun dunyo oldida ko'rsatib, qudratini ko'rsatadi. Bu yerda boshqa respublika davlatlaridan ham bo'ladi, yurishdi bor yigitlar, qosinlar yurishdi, qirg'izlar, tojiklar, qozoqlar, turkmanlar. Bu yerda hammamiz bir-birimizdan juda ahilmiz. Bir-birimizdan salomlashib, bir-birimizni yutuqlarimizga tabriklar, qirg'izlarni, tojiklarni, bir-birimizni kimdir qaysidir mamlakatning asoschilari bir nolishsa, o'shani birga yurimiz. Oddiy xalq o'zi bir-birini tushunib, bir-birini ahil yashaydi. Hech qanaqa urush janjallar ham kerak yo'q. Hech narsa bir-birimizdan talashmaydi.
Siz o'zi sportchimisiz?
Men sport katta homiyimiz. 96 yildan beri eshkakda qayiqda eshakda ish pidrazarda biz homiy bo'lib yuramiz. O'sha yerda ishlayman. Endi bu как общественный курста deb bu narsa. Shunga shu yerda bo'lib bolalarni tabriklab, bolalar bilan juda ham mas'uliyat qilib bolalarga ularni shu ularni yutuqlarini, ularni mag'lubiyatlarini birgalikda baham ko'ramiz.
Endi qanaqa yigitlar o'sha siz homiylik qilayotgan yigitlarni muvaffaqiyatlari qanaqa bo'lyapti?
Mana bizda hozir bizni shu chegaramiz bo'yicha eng ko'p medal bizda bo'ldi hozircha. Ularda 5 medal bo'ldi. Yo'lini bo'yicha umumiy medallar soni bo'yicha 12 medal bo'ldi bizda. Oltin ham bor, 3 oltin, 6 bronza, 3 kumush. Bu medallar bilan bu muvaffaqiyatlar bilan butun xalqimni tabriklayman. Bu bizning butun xalqimizni shu masa, nishonasi. Ularni qilgan mehnatini shu ko'rilayotgan nishonasi. Biz 29-da orqa qaytib ketamiz. O'z davlatimizga, o'z yurtimizga qaytib, endi u yerda bizni kutib, kutib turganlar ko'p.
Eslatib o'tamiz, O'zbekiston sportchilari Osiyo o'yinlari musobaqasida qozonilgan medallar soni bo'yicha 8-chi o'rinni oldi. Muhtaram tinglovchi, shuning bilan ozodlikning navbatdagi dasturi o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men mehribon e'tiboringizga havola qildim. Havo mavjlarida uchrashguncha.